Todobaadkan waxaa barnaamijka aan uga hadlaynaa shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada London iyo rajada halkaasi laga muujiyey ee ah sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya oo fursad loogu abuuri lahaa dhalinyarada mustaqbalka dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti ku ah Aadan Mataan oo ka qayb galay shirkaas kana mid ah dhalinyarada Soomaalida ee London ku nool. Ku soo dhowo barnaamijka Aadan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Ridwaan Xaaj.
Shirkii London ka dhacay waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa shaqa abuurka, sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dalka, kasta koo arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo laga hadlayay. Maxay kula tahay fursad intee le'eg ayay dhalinyaradu ka heli karaan shirarka noocan oo kale ah ee looga hadlayo shaqa abuurka iyo mustaqbal in loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed oo 70% lagu qiyaaso inay dalka ka yihiin?
Ridwaan, runtii aniga iyo kasoo qaybgalayaal kale oo fara badani waxaanu aad xoogga u saarnay oo aanu ka codsanaynay soo qabanqaabayaasha shirka ee dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamka iyo dadkii kale oo iyaguna arrintan waxaanu ku codsanaynay in oo economic and recovery ama soo celinta waaxyihii dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya sidii arrintaa xoogga loo saari lahaa. Xooggana marka la saaro sidee loo helaa shaqooyin iyo waxbarasho ay ka faa'iidaystaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo waddankooda aysan ka bixin oo aysan naftooda ku halaagin badweynta, sidoo kalena ay helaan oo ay waddankooda ka helaan waxa ay ka raadinayaan adduunyahaas. Taasna runtii aad iyo aad baanu aniga iyo dhalinyaro kale oo badan iyo shaqsiyaal kale oo badan oo kasoo qayb galay runtii aad baanu ugu dadaalnay inaanu communitygeyga ku darno, aad baanu ugu dadaalnay inaanu wax kusoo kordhino. Runtiina waxaan weliba anagu aada ugu dagaalamay oo aanu aada usoo jeedinay waxay ahayd in la dhigo indicators ama waxyaala lagu cabiro inta la gaaray. So hadii la dhaho 2020-ka waa inaynu haysanaa 65%, 70% dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay ama aqoon ay ku jiraan oo ay wax baranayaan ama waa inay markaa shaqaysanayaan oo ay shaqo haystaan. Marka inta ka horeysana waa inaynu dhammaanteen ka wada shaqaynaa sidii loo abuuri lahaa waaxyihii waxbarasho iyo kuwii wax shaqaalayn lahaa ee dhalinyaradaas ay uga faa'iidaysan lahaayeen.
Waa garta. Marka haddii ay dhacdo in shaqo abuur la sameeyo oo bulshada caalamku ay dareento in dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ah laftirkooda maskaxda lagu hayo, ma kula tahay inay qayb ka qaadan karto amniga dalka iyo xasiloonida?
Absolutely, way maxay uga qayb qaadan weyday sababtoo ah weelka dhalinyarada ah ee aan shaqo haysan ee kaba soo qaad degan meelahan nimanka dhexag jirka ahi ay ku lug leeyihiin ama ay yimaadaan ama ay gaari karaan wiil yar oo aan shaqo haysan oo aan wuxuu qabta aysan jirin oo aqoontiisa xitaa isagoo master haysta ama degree haysta intuu soo dhameeyay iskuulkii aan ka qayb geli aan heli karin shaqadii uu qalmay. Dee runtii marka ay u yimaadaan kooxaan xagjirkaahi oo ay ku dhahaan intaas oo lacag aan ku siinayna reerkaagana annaga baahidiisa damaanad qaadayna ee kaalay oo nala jihaad oo dagaalka nagala soo qayb gal, dee runtii way u fududahay wiilka dhalinyarada inuu u dabacsanaado arrintaa ay nimankaasi soo jeedinayaan ama xitaa nimankaasba aysan ahayn dhaxad jirka ah xitaa qabiilku inuu wiilasha yaryar iyo dhalinyarada iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay isticmaalaan oo ay dantooda u isticmaalaan oo dhahaan dagaal qabyaaladaysan baynu gelaynaa kaalay oo noo dagaalan sababtoo annagaa ku siinayna nolol maalmeedkaagii iyo dee waxaad reerkaaga ku biilatid amaad reerkaaga siisatid. Marka runtii dee maxay uga qayb qaadan weyday shaqo abuurka iyo waxbarashada oo la adkeeyo waxa ay laf dhabar u tahay badbaadada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed.
Waaya, dhinaca kale haddaan eegno inta badan waxaad moodaa shirarka marka laga hadlayo siyaasadda in dhalinyarada Soomaalidu aanay si weyn uga dhex muuqan, kaalin intee le'eg ayaa laga ciyaari karaa ayay kula tahay ama laga qaadan karaa in dhalinyarada la fahaantooda ay qayb ku yeeshaan go'aan qaadashada iyo mas-uuliyadda dalka?
Runtii shirkana shirarkii hore wuxuu uga duwanaa waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aad ugu dooda xuquuqda dalkooda iyo dadkooda ama ha joogan gudihii wadanka ama ha joogan banaanka. Marka dhalinyar inta shirarkii hore la qaban jiray way ka badnaayeen dhalinyarada kasoo qayb gashay runtii shirkan, inkastoo aysan markastaba aynaan ahayn aanu jeclaan lahayn dad badan oo intaa kasii badan ay kasoo qayb galaan oo dhalinyarada ay meel isugu yimaadaan oo ay ku kala warqaataan oo arrimaha aayahooda iyo wadankooda ay uga tashtaan. Laakiin runtii kani wuu ka duwanaa.
Waa gartay xaggey ka yimaadeen marka dhalinyarada inta badan ma soomaaliya ma qurbaha?
wallahi walaalow hadda dusha kama xusuusana xisaabta guud ee inta ka kala timi gudaha iyo intaka kale kala timi banaanka. Laakiin waxay u ekayd inay ka wada yimaadeen adduunka oo idil oo ay marka laysu magacdhigo inta ka timi inta qurba joogta ahayd iyo inta dalkii laga keenay inay numberku isleekaayeen baan qiyaasi karaa.
Waa gartay waxyaabaha marka aad isleedahay dhalinyarada qayb ayay ka qaadan karaan marka laga hadlayo dalka dibudhiskiisa maxaa kamid a, iyadoo la eegayo dhalinyarada ku nool Soomaaliya iyo dabcan kuwa qurba joogta oo kaalin muhiima ka ciyaara Soomaaliya inay ka baxdo dhibaatooyinkii muddada ay kusoo jirtay?
Waxyaalaha oo laga hadlay shirkan oo aada loo falanqeeyey waxaa kamid ahaa ilaalinta ama dhowrka xuquuqda dadka dhibaataysan ee Soomaaliya, dadkaas oo dhibaataysan ha ahaadeen dadkan xanuunsan, ahaadeen dadkan curyaamiinta, ha ahaadeen qabiiladan lahayb sooco oo xaqoodii loo diiday. Marka runtii taas xoog baa la saaray. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaalaha ay ka qayb qaadan karaan si fiican uga soo qaanbixi karaan kana muuqan karaan waxaa kamid ah inay arrimahaas oo kale ka shaqeeyaan oo ay ka dheeraadaan qabyaalada iyo waxyaalaha ummadda kala gooya kala fogeynaya. Waxaa runtii kale oo muhiima inay dhalinyarada Soomaaliyeed aysan gacan shisheeye wax ka sugin marmarka qaarkood oo aysan sugin dowladda Soomaaliya inay u abuurto shaqooyin iyaguna inay ka qayb qaataan abuuristii shaqooyinkan. Dee abuurista shaqooyinkan waa garan kartaa inuu shaqo abu inuu aynu shaqo gelno beeraheenii ama khayraadkii kalluumeysiga waqti dheer bay qaadanaysaa runtii. Waqtigaa dheerna waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay dulqaad muujiso, inay midnimo muujiso, inay ka wada shaqeyso sidii loo gaari lahaa riyadaa dheer oo aynu dhammaantiin wada tiigsanayn.
Waa yahay Soomaaliya markaanu dib ugu noqono dabcan sidaan sheegnay guud ahaan dadka Soomaaliyeed dhalinyara u badan, laakiin mararka qaar dhalinyarada qurbaha ka timaada waxaa lagu tuhmaa inay laftirkooda shaqooyinka dowladda xooggeeda qabsadaan ama iyagu ay yihiin dadka inta badan meelaha muhiimka jooga. Taas laftirkeeda see looga hortegi karaa ay kula tahay si dhalinyarada oo midaysan ay gacan uga geystaan in Soomaaliya horey loo wado?
Ridwaan, waxaan qabaa laba arrimood baa meesha ku jira. Nin wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah oo intay aqoon soo baratay oo waddankeedii wax soo baratay, intay waddankeedii kusoo laadatay oo ay kasoo tagtay ama uu kasoo tegay shaqadiisii iyo lacag badan uu qaadanayay iyo waddan nabad iyo horumar leh intuu kasoo tegay naftiisa usoo huray ama usoo hurtay inay ka qayb qaadato dibudhiska waddankeeda inuu la dhaho shaqadii ayay dadka ku xoogaysaa horta arrinta ama uu ku xoogayaa arrintaas waxaan qabaa inuu loo eego cadaalad laga ahaado oo dib loogu noqdo. Tan kalena waxaa iyadana mid meesha muhiima oo leega ah wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah intaasoo dhan waddankeeda joogtay oo usoo dulqaadatay dhibtii iyo wixii ka dhacay waddanka, maalintuu shaqo yari soo baxday oo uu isdhahay ama isdhahday ka faa'iideyso inuu nin banaanka laga keenay oo ka afaf badan oo uuse qofkaas aqoon yaqaana ama meelaha qaarkood uga galgal badan in shaqadii laga siiyo oo halkaas cadaalad darro ay kasoo baxdo. Runtii waa laba arrimood oo u baahan in labadaba caadil laga noqdo si fiicanna loo xaliyo si loo soo asjaro ama loo soo yareeyo farqiga ama ikhtilaafka u dhaxayn kara bulshooyinka ummadda Soomaaliya. Marka arrintan runtii waxay u baahan tahay inuu si cadaalada loo eego iyadoo qofna aan la dhihi karin dee waddankaaga kama shaqaysan kartido oo Soomaali dhammaystiran ma tihid sababtoo ah waddanka banaanka kasoo laadi kartaas. Arrintan waxaan qabaa anigu inaynu runtii si fiican uga baaraandegno una faruugno sida xalku ku jiro oo fiicanna aynu go-aan ku wada qaadano inagoo dhammaystiran oo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan.
Waa gartay, waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal kaa weydiiyo. Dabcan nin dhalinyara tahay halkan ku koray Soomaaliya waad ka warhaysaa. Mararka qaarkood waxaa la sheegaa in dhalinyaradu ay aada iyo aada uga daaleen siyaasadda iyo amni xumada iyo hoggaanka guud ahaan dalka ka jira. Arrintaas ma jirtaa oo dhalinyaradu inta badan dhibaatooyin ma u arkaan qaabka siyaasadeed ee dalka hadda uu ku socdo ama waxa dalka ka jira?
Hal mid bay dhalinyarada Soomaaliyeed intaan anigu arkay iyo intaan anigu indhaha kusoo arkay, hal mid bay ka midaysan yihiin halkaa, mid oo ah inaysan dhalinyarada Soomaaliyeed horta siyaasadda ama madhabka siyaasadeed ee wax loo qaybsaday ee la dhaho 4.5-ka iyo federalismka labadaba runtii dhalinyarada Soomaaliyeed intaan anigu arkay kuma qanacsana.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga aadan.
Abal mahadsantahay.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanayaa Aadan Mataan oo ka mid a dhalinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada tan London, kana qayb galay shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada tan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.